V roce 1957 vyjel na silnici stroj nezvyklých tvarů. Od prvního okamžiku rozdělil motoristickou veřejnost na části, těžko říci, zda na poloviny nebo v jiném poměru. Jedni propadli jeho osobitému designu, druzí ho kvůli tvaru jeho předku pohrdavě nazývali prasetem. Každopádně nenechal nikoho chladným a díky mnoha tisícům motoristů, kterým se zalíbil a pořídili si ho, patřil neodmyslitelně k obrázku 60. let. Jak čas plynul, období jeho největší slávy vybledlo a postupně ze silnice zmizel. Píše v předmluvě Martin Kusí, autor knihy Čezeta a skutry J.F. Kocha. No a vydavatel a editor této knížky Dušan Čebek je naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Měli bychom říci, že tato knížka vychází ke stému výročí Čezet, je to tak?
Přesně tak. Není to Čezet, je to Čezet akciová společnost, vlastně výrobce motocyklů Čezet.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hovory. Tedy Dušan Čebek je naším hostem, pojďme to vzít po pořádku. Nejdříve vznikl katalog motocyklů Čezet a na to vlastně se nabalila tahle ta knížka, o které si dnes budeme povídat.
Přesně tak, my jsme s kamarádem Honzou Ošalíkem před 5 roky sestavili katalog motocyklů Čezet, což je kniha, která mapuje kompletně výrobní program české zbrojovky, co se týká motocyklové výroby. Je to nejrozsáhlejší publikace nebo monografie motocyklové výroby v Čechách a před 5 lety jsme tyhle knížce dali strašně moc práce a říkali jsme si vlastně po určitý době, že bychom měli nějakým způsobem navázat, protože problematika motocyklové výroby ve Strakonicích je hodně rozsáhlá, obsáhlá. No a vzpomněli jsme si na Martina Kusího, s kterým jsme vlastně spolupracovali při výrobě toho katalogu, s tím, že Martin Kusí už tehdy měl připravený koncept knihy o skútrech Čezeta. A říkali jsme si, že skútry Čezeta by mohla být takový první počin té naší nové edice nebo nové edice katalog motocyklů Čezet. A dohodli jsme se s ním na spolupráci. Tu knížku jsme nějakým způsobem dopracovali. Já jsem ještě požádal, aby rozpracoval víc historii skútrů jako takového, protože to byl fenomén tehdejší doby. A Martin Kusí vlastně dlouhou dobu připravoval knížku, kterou jsme letos na tom s tím výročí pokřtili.
Proč vás vlastně zajímají tolik právě motorky ČZ?
To je srdeční záležitost. Já samozřejmě od malá jsem motorkář, mám to hrozně rád, věnuju se historickým motocyklům a k historii té zbrojovky jsem se dostal takovou oklikou. Mě vlastně hrozně zajímá takový ten princip. Já jsem strojař původně, takže mě hrozně zajímá ten princip, jak co bylo uděláno, hlavně kterých lidi, kdo za čím stál. Takže postupně, jak jsme se dostali do archivu ČZ, kde bylo nepředstavitelné množství informací, jsme začali ty informace různým způsobem spojovat, začalo mě to bavit a proto vlastně vznikly i tyhle ty knihy.
Jak úspěšně ten katalog, který vyšel někdy před 5 lety?
Je to 5 let, co jsme ho vydali. Bylo to k výročí 95 let ČZ Strakonice.
Dobře se to počítá, takže to je těsné výročí.
A bylo jich už opravdu přes 3000 kusů. Je to obrovská knížka, my říkáme, je to takový malinký dítě, 3,5 kila. 50 cm.
No tak tohle je o něco užší bratříček. Ty skutry Koch, kdo vlastně byl Jaroslav František Koch?
Jaroslav František Koch byl konstruktor a je to postava, která je hrozně opomíjená. Je to člověk, který stál u zrodu vlastně takového velkého rozmachu značky ČZ. Byl to člověk, který začínal jako konstruktor leteckých motorů. Dokonce se stal jedním ze spolupodílníků Avie Letňany, která tenkrát vyráběla letadla. Od letadel přešel ke konstrukci motocyklu. Vlastně začal konstruovat vlastní čtyřtaktní motocykly, to tenkrát byly motocykly Koch 250 a 350 a nějakým způsobem se proloboval k tomu, že armáda projevila o tyto motocykly zájem a protože pan Koch měl jenom malou dílničku, v který vyráběly tyhle ty motocykly, tak se začal zjišťovat, s kým by se mohl spojit a úplná náhoda stála u toho, že se spojil s fabrikou Bradfield a Daněk, což byli vlastně předchůdci ČKD a dohodl se na tom, že tato fabrika začne vyrábět motocykly, což byly tenkrát velice populární a známé motocykly BD, Praga BD 350. Jakmile Pragovka začala víc chrlit automobily, tak zjišťovali, že vlastně vedle té zbrojní výroby a té výroby veškerý, který mají vedle, nemůžou všechno utáhnout, čili se od té motocyklové výroby upustili. A pan Koch vlastně přešel tenkrát asi na doporučení bratří Šulců do České zbrojovky, kde tehdy začali vyvíjet nové motocykly. Pan Koch jim nabídnul svoji konstrukci motocyklu 350 čtyřtaktního, protože ve Strakonicích v té době vlastně ještě neměli úplně jasno, jestli půjdou tou cestou jako Janeček, to znamená, že budou mít lidové vozítko dvoutaktní a potom nějaký luxusní stroj čtyřtaktní. Takže skonstruoval pro český zbrojovku Strakonice čtyřtaktní speciál, který ve své době byl vůbec nejsilnější a nejrychlejší motorkou 350 na našem trhu. Bohužel tato motorka se nedočkala výroby. A pan Koch se podílel potom na vývoji dalších motocyklů. A tam se postupně dostáváme k tomu, že ty úplní počátky nebo ty základy skútrů byly dány v České zbrojovce už v roce 1938. Mm-hmm. Jo, my konkrétně jsme našli záznam, kdy 15. září 1938 se přímo píše v zápisu, že z Ameriky jsme objednali motorový vozík, takzvaný skútr, který by mohl být rovněž dobrým artiklem v prodeji pro město. Čili to je taková malinká noticka. My jsme se nedozvěděli, jestli ten skútr opravdu do té republiky přišel nebo ne, protože vzhledem k tomu datu 15.9.38 prakticky jsme byli týden před Mnichovskou dohodou nebo 14 dní před Mnichovskou dohodou a vypukla válka. V každém případě pan Koch ve spolupráci s bratry Šulcovými dotáhl svůj skútr nebo skútřík do takové podoby, že ho v roce 1940 patentově přihlásil. Byl to malinký jednomístný skútřík, dostal přezdívku židle, on i tak vypadal, nebo splašená židle se tomu
říkalo.
A to
byl ten Koch 1 nebo Koch 100, K100, jak se
přesně tak, on to každý označuje trošku jinak. Pan Koch to označoval jako K100 podle motoru, protože motor tam byl ČZ98, proto K100. Někdo to označuje jako K1, protože byl první výrobek toho druhu pana Kocha.
Kdo byli Karel a Augustin Šulcovi?
To jsou další významné postavy našeho motorismu, který se opět opomíjí. To byli lidi, kteří začali už velice záhy prodávat motocykly, hlavně motocykly BSA v Praze. A v 30. letech byl hodně velký lobbying na uvolení cel na velké motocykly a oni toho nějakým způsobem zavětřili možnost a dohodli se s Českou zbrojovkou, že začnou prodávat motocykly ČZ. Jak Karel, tak Augustin Schulz mají za sebou obrovskou řádku sportovních úspěchů, stojí za třeba položení základů takový ty naší soutěžácký elity poválečný. Bohužel měli tu nevýhodu, že samozřejmě to byli podnikatelé, čili po roce 1948 jim bylo zabráněno publikovat, prodávat a oba dva vlastně skončili mimo motorismus. Byli to lidi, kteří zavětřili tu možnost nebo spíš zjistili, jaký by mohl být potenciál v tom skútříku a s panem Kochem spolupracovali. My vlastně nevíme přesně, co se dělo za války ve vývoji skútru. Víme jistě, že pan Koch ten skútr zdokonaloval přes celou válku a zase našli jsme dokumenty, v kterých Augustin Schulz po druhé světové válce už někdy v červnu nebo červenci 1945 píše, že předal do Strakonic kompletní výrobní dokumentaci, přípravky a kopyta pro výrobu malého skútříku. Ten skútřík to už nebyl ta K100, ale byla to takzvaná Vlašťovka, což bylo druhý pokračování toho skútříku. Už to byl dvoumístný skútřík velice ladných tvarů. No vlastně celkově ta ČZ-ta, jak byla ladná, tak i ty její předchůdci byly takový hodně ladný, i když pan Koch místo designu spíš sázel na tu technickou dokonalost toho skútříku. Ale ten skútr byl připraven k sériové výrobě, dokonce se v roce 1947 i objevuje v inzerátech a dokonce v oficiálních dokumentech nebo spíš korespondenci továrny se píše, že uvažují o výrobu skútrů někdy v roce 1947-48. Proč ten skútr nebyl zaveden do výroby, to je opět spíš v oblasti spekulací. Někdo říká, že to bylo proto, že po válce byl naprostý nedostatek hlubokotažného materiálu a když byl, tak byl směrován do úplně jiných odvětví než na motocykly. Někdo říká, že určitý odborníci nebo určitá část odborné veřejnosti nevěřila projektu skútru a proto byl celý ten projekt zastaven. Nutno říct, že třeba pan František Koch zpětně, když hodnotí svůj život, protože jsme se dostali k části jeho pamětí, tak říkal, že vlastně tehdy v tom roce 1947-1948 Československo tehdejší přišlo o možnost být lídr ve výrobě skútrů v Evropě.
Hostem Českého rozhlasu Plus v hovorech je dnes Dušan Šebek, editor a vydavatel knihy, která se věnuje ČZ-tě, tedy ČZ-tě a skútrům je F. Kocha. On, Josef František Koch, byl do jisté míry vizionář, už jste to naznačil. S tím asi budete souhlasit.
Přesně tak. On uplatňoval velice netradiční konstrukční metody. Po těch letech je mu samozřejmě přisuzováno furt věcí, které trochu pochybuju, jestli opravdu udělal nebo neudělal, ale v každém případě on třeba už do skútru ČZ-ta tehdy udělal zadní kyvnou vidlici z jednoho kusu litinového odlitku. Třeba úplně odstranil výfuky u těch prvních skútrů. Měli je vlastně součástí držáku předního motoru, což se nakonec ukázalo, že nebylo úplně ideální. Myslím si, že v těch jeho technických věcech bylo velký neštěstí té doby, v které ty skútry konstruoval, to znamená ty 50. leta, kdy opravdu asi byl velmi těžký přístup k materiálu kvalitnímu i ke kvalitnímu zpracování. A myslím, že ty jeho myšlenky předběhly dobu. Že prostě kdyby byl o pár let později, tak mohl dokázat úplně jiné věci, než...
Co je takovou ikonou těch skútrů ČZT? Je to ten typ 503? Nebo jak to popsat, aby si to třeba posluchač vybavil?
No pro mě osobně ČZT je symbol doby. 60. leta prostě pro mě osobně jsou opravdu ty ladní tvary toho skútru ČZT, na kterým jede ta holka v minišatech s načesaným drdolem a sedí bokem na skútru, což se tehdy smělo. Ten skútr má opravdu hezký nadčasový design. Měl tu smůlu, že co se týká techniky, neměl úplně dobrý motor.
Byly tam se řešilo zadírání těch motorů.
Dost. To se prakticky podařilo odstranit až u typu 502. Ten typ 501 byl technicky takový hodně velký pokrok a myslím si, že to nebylo úplně zvládnutý. Ten skútr byl moc rychle připraven do sériové výroby a ty mouchy, které vlastně provázely výrobu skútrů po celou dobu, se nepodařilo úplně odstranit. Další věc je, že ten skútr přišel hrozně pozdě. Když se víme, že začal být vyvíjen v roce 1938, tak první skútry byly až v roce 1957. A pan Koch, zvlášť v 50. letech, se strašlivě snažil prosadit výrobu skútrů, která de facto byla schválena až někdy v roce 1953, začal ten oficiální vývoj skútrů v českých Brodovce Strakonice.
Ty skútry ČZT se taky testovaly, myslím, chlazení motorů přímo v Egyptě, takže tam byly takové dost velké zatěžkávací zkoušky, jak úspěšné.
Tam vlastně se ověřovalo, jestli má teplota vnější vliv na chlazení skútrů, protože vlastně skútry opravdu od samého začátku se zadíraly. Částečně se to podařilo odstranit přidáním větráku, i když se nakonec právě v té Africe zjistilo, že ten větrák nemá moc velký vliv na to zadírání těch skútrů. Nikdo pořádně nepřišel na to, proč to bylo. Velmi pravděpodobně to bylo při určitém směru větru. Dokonce při těch zkouškách se zjistilo, že když foukal vítr z boku, tak to dělalo v té karoserii samonosně nějakým způsobem a ten motor byl víc náchylný k zadírání. Jinak v té knižce je krásně popsáno vzpomínky pana Tumy, což byl tehdy vedoucí zkušebny, který ten skútr v africké poušti testoval. Jsou tam hrozně hezký vzpomínky na to, jak přijel do té Afriky a jakým způsobem tam fungoval. V každém případě v africké poušti ten skútr projevil naprostou bezproblémovost a najezdil mraky kilometrů.
Jak bylo obtížné sehnat pro fotografie do knihy v současné době ty veterány? Protože vy tam máte samozřejmě jak dobové fotografie, tak i současné.
Ta kniha je zajímavá tím, že tam je velká část materiálů z archivu ČZ, který nikdy nebyl publikován. Je tam velká část materiálu od pamětníků, kteří to opravdu zažili. A těch skútrů, vlastně těch novodobých, tak tam jsou spíš takové ty informační fotky z dochovaných strojů, zajímavých. Jo, je tam třeba velice pěkně popsaný, tak vlastně ve fotografickém materiálu uvedený skútr číslo 122, který vlastně dokládá vývoj skútrů jako takových. Jinak jsme se snažili do té knížky dát co možná nejvíc původních historických materiálů.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem je dnes Dušan Šebek, který vydává knihu ČZT a skútry J.F. Kocha, autora Martina Kusého. Komu je vlastně ta knížka určena? Ona je, myslím, dost odborně pojata.
Já si myslím, že určitě všem zájemcům o historii motocyklu. Veteránské hnutí v posledních letech zažívá obrovský boom a člověk až žasné nebo kolikrát je smutný z toho, že fura těch lidí jenom koupí motorku a nezajímá se o její historii. Tahle ta knížka, kterou máme před sebou, tak popisuje takovou populární cestou vývoj skútru. Je tam velká část informací o těch zkouškách, dálkových jízdách a spol. A pak je tam samozřejmě i dost velká část těch odborných záležitostí, čili lidi, kteří třeba mají skútr, chtějí ho renovovat nebo se chtějí o něm dozvědět víc, tak tam najdou spoustu informací o odchylkách, protože ten skútr samozřejmě byl vyráběný dlouhou dobu a je tam fura odlišností jednotlivých typů. Jsou tam popisy jednotlivých typů, elektrická schémata. Prostě člověk, který by chtěl vědět o tom skútru víc, tak tam asi najde vše, co by potřeboval vědět pro tu práci s tím skútrem.
V kapitole Sportovec a světoběžník jsou třeba popsány cesty od Baltu k Černému moři nebo jízda Brusel, Praha, Brusel. Bylo to běžné, že se na těch skútrech cestovalo na ty delší vzdálenosti, nebo to spíš byly výjimky?
Já myslím, že ty 50. 60. leta byly právě v rámci těch dálkových jízd velice populární, protože samozřejmě tím motorky získávaly obrovskou oblibu a hlavně se na ní dalo dokázat jejich trvanlivost a technická vyspělost. Zajímavý je, možná by to nikoho nenapadlo, ze skuterem Čezeta se jezdilo dokonce i motocyklový soutěže, jo, což je výrobek, který na to vůbec nebyl určený. Ale další věc, kterou si musí posluchač uvědomit, v 60. letech ještě nebylo úplně běžné, aby rodina vlastnila automobil. Když někdo vlastnil automobil, tak z převážné většiny to byly automobily z 30. let, čili velice starý automobily. Mladí lidi vlastně chtěli nějaký dopravní prostředek a teďkon Čezeta byl najednou něco, co bylo něco mezi motocyklem a automobilem, no malým automobilem. Skýtala celkem kvalitní ochranu před nepříznivým počasí. Musíme si uvědomit, že silnice v té době taky nebyly úplně 100%, čili jezdec, který jel na skutru Čezeta, byl hodně chráněn oproti motocyklu. Oproti motocyklu ten skuter měl i víc možností ložné plochy, čili úplně běžné bylo, že se vyráželo na víkendy s tím, že se naložil skútr, dali se na něj bagáž, stan a vyrazilo se do přírody. Ty dálkové jízdy jsou zajímavé, protože skútr jako takový, když si vezmeme skútr v zahraničí, tak jsou to spíš vozítka určená do městského provozu na rychlý přibližování z místa A do bodu B a nebylo s ním moc počítáno, že by jezdili moc dálkové trasy. Furu lidí, kteří to zkusili, jsou tam například krásné vzpomínky pana Potužníka, který opravdu tím skutrem procestoval polovinu Evropy, doložili to, že ten skutr je plnohodnotný dopravní prostředek, kterým se dá dálkově jezdit.
Tady čtu, že v roce 1927 se Jaroslav František Koch v sedle motocyklu objevil na trati Praha-Paříž-Praha, čili on byl aktivní jezdec, nebyl jenom konstruktér.
Jaroslav František Koch byl sportovec tělem i duší a všechny své výrobky testoval i na soutěžích a závodech. Ty dálkové propagační jízdy tenkrát byly velice moderní. Pan Koch se účastnil několika šestidenních na svých motocyklech. Velice podporoval svého syna, tak Jaroslava, který byl závodník a ve 40. letech byl několikrát účastníkem šestidení. A dokonce pan Koch i sám testoval ty svoje skútříky. Jo. Existují fotky z Zlatého návrší v Krkonoších, kde je zaparkovaný ten skútřík a on sám vyjel ze svojí tehdejší, nevím, jestli to byla přítelky nebo už manželka, ale procestoval s ním celou republiku. Jednak propagoval ten výrobek jako takový a jednak si na tom sám dokazoval a ověřoval správnost svých konstrukčních záměrů.
On zemřel 9. května 1983 v Praze. Měl jste vy nebo Martin Kusí jako autor té knížky třeba možnost nějak se s ním ještě setkat? Ne?
Bohužel. Velkým nedostatkem, nebo spíš toho, čeho hrozně lituju, že já většinou kamkoliv přijdu, tak přicházím už pozdě. Ty lidi, kteří vlastně zažili tu éru ČZ, tu nejlepší a nejznámější, vlastně už jsou většinou mimo nás. Čili s panem Kochem jsem se bohužel nikdy nesetkal, nemohl jsem s ním mluvit. Určitě by to bylo prospěšné věci, ale to je historie. Když jsme měli možnost se ptát, neptali jsme se. Teď už nemůžem.
Ještě k tomu zahraničí. Byla tam kapitola o tom, jak se montovaly skutry na Novém Zélandu. Tam vůbec i javy třeba, ale čezety byly svého času hodně populární. Čili kam se vyvážely ty skutry?
Skútr Čezeta se vyvážel, dalo by se říct, opravdu do celého světa. Skútrů bylo celkem vyrobených, tuším, kolem 117 tisíc a více jak 1/3 šla na vývoz. Ten Nový Zéland je taková hezká odbočka, velice pěkně v té knížce je to popsané. Na Novém Zélandu existovaly nějaké velice přísné pravidla pro dovoz motocyklů, bylo to zatížený clem a vznikla na Novém Zélandu firma, která byla pod označením NZ, která začala ze Strakonic odebírat díly a skutry se montovaly až na místě. Postupem času některé díly začaly přímo na Novém Zélandu vyrábět, ale ČZ tam je více jak asi 4 nebo 5 tisíc jich vyrobili za tu dobu a také tam bylo velice populární. Prodávala se tam pod značkou NZ.
Vy tady máte i kapitolu reklamních fotografií skutrů ČZ-ty. Většinou na nich sedí mladá krásná děvčata, některá dokonce v plavkách, spíše výjimečně muži. Čili bylo to i takto myšleno, že je to motorka spíš pro ženy? Byla tam i kapitola o propagační jízdě děvčat.
Já si myslím, že pan Koch a ČZ jako takový chtěli dokázat, nebo spíš ukázat ten směr, že motocykl není jen pro muže, ale i pro ženy. A ten skútr právě tím, že byl velice dobře ovladatelný a byl chráněný, tak byl určený pro ženy, jo? Nebo chtěli doložit to, že ženy mají možnost na těch skutrech jezdit. Faktem je, že na těch propagačních fotkách hodně jsou ženy. Ta propagační jízda byla přes celou republiku. Bylo, tuším, 12 děvčat, které jeli. Bylo to kolona skútrů. Kdekoliv zastavili, byli součástí obrovského zájmu. Prostě lidi se sesypali. Pan Koch přímo jezdil s nimi. Nejlepší je opravdu tu knížku zakoupit, přečíst si, protože to jsou svědectví, které jsou od lidí, kteří už mezi námi nejsou a krásně ty reklamní fotografie dokreslují tu dobu.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Ke stému výročí založení ČZAS vydal Dušan Šebek knihu ČZA ostatní skútry Jaroslava Františka Kocha, autora Martina Kusého. My si o ní povídáme, do jaké míry jsou v současné době tyto motocykly populární mezi třeba sběrateli veteránů.
Já si myslím, že české motocykly od těch 30. do 90. let jsou velice populární. Lidi si je kupují, furt lidí k tomu přistupuje z nostalgie, že na těch skútrech dříve jezdila, chtěli by takovýhle motocykl vlastnit. To veteránské hnutí v posledních letech má obrovský, obrovský rozmach a lidi prostě chtějí vlastnit historický motocykl. Jak už jsem říkal, mrzí mě trošku, že fura lidí vůbec nejde do historie a právě všem lidem, kteří by chtěli vědět víc o skutrech ČZA, je tato knížka určená.
Vy jste na to narazil, že vlastně bohužel historicky nám nebylo dopřáno, abychom se stali velmocí, co se týče výroby motocyklů a možná i těch skutrů, které jsou dnes znovu poměrně populární, myslím si, ty nové. Čili myslíte si, že bychom se stali tou velmocí nebo byli? Udrželi se tu pozici.
Je to hrozně těžké. Samozřejmě mezi veteránskou veřejností je taková chiméra, že jsme byli světoví a nejlepší výrobci motocyklů na světě. Přímo Jaroslav František Koch to zhodnotil tak, že mohli jsme být velmocí, ale tuhle tu šanci jsme naprosto promarnili v roce 1948. Ti, kdo říkají vlastně, že motocykly v 60. 70. letech byly ta top špička a nejlepší, bohužel s nimi by se dalo polemizovat. Dokonce mám několik velice dobrých přátel, kteří tenkrát pracovali v motokovu, v zahraničním obchodu. Jeden to velice hrubě odsoudil, řekl, že vlastně československé motocykly po roce 1980 už skoro neměly morální právo žít. Jo, čili ta historie je hodně zkreslovaná, je hodně glorifikovaná. Teď každý motocykl, který vyráží veteránský, je legendární a spol. My, kteří jsme na těch legendárních motocyklech tenkrát museli jezdit, protože nic jiného nebylo, tak to bereme trošku jinak.
Vy sám máte skúter ČZA?
Ano, rodiče vlastně to měli jako svůj dopravní prostředek, takže byla to taková moje srdcová záležitost, chtěl jsem ho mít, takže mám jak typ 501, tak typ 502.
No a vydal byste se s ním třeba za polární kruh jako jeden z dobrodruhů tady v knížce?
No, musím vám říct, že asi ne. Mám ty motorky moc rád a hlavně když tu motorku zrenovujete, tak je velice těžký udržet v tom krásném stavu a jakmile na ní jezdíte, tak vlastně podléhá tomu zubu času potom ještě víc a součástky nejsou, čili spíš se to pomalinku pro mě začíná opravdu stávat tím muzejním exponátem, na který se chodím koukat a výjimečně si ty motorky nastartuju a projedu se.
Jak dlouho jste říkal, že Martin Kusí na téhle knize, která opravdu není lehká, když je člověk potěžká, pracoval?
Mám takový den, že přes 10 let. A vzniklo to velice hezkým způsobem, že Martin Kusí si koupil skútr a chtěl se o něm dozvědět víc. A tím, že se chtěl dozvědět víc, začal dělat knížku.
No a je to vlastně v rámci právě toho projektu, který se jmenuje
Katalog motocyklů ČZ.
Tato kniha ČZA a skútry Jaroslava Františka Kocha můžeme doporučit. Já jsem rád, že Dušan Šebek si udělal čas a přišel nám představit tenhle ten knižní počin. Tak ať se čte a jde z ruky do ruky a děkuji za vyprávění. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.